Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-koppla tal-katedral imdina. F'Ottubru tas-sena 1856 kienu nħassu diversi skossi ta' terremot. Kien hemm ħafna ħsara madwar Malta, iżda fl-imdina kien hemm ħsara mhux ħażina. Il-kampnar tal-Knisja tal-Karmnu kien prattikament waqa'. Il-katedral għalkemm baqa' sħiħ ġarrab ħsarat fil-koppla u din kellha tkun biċċa xogħol u wġieħ ta' ras għall-kapitlu. Fuq opinjoni li ħadu kien hemm min qallhom li l-aħjar ħaġa kienet li titwaqqa' l-koppla li kienet inbniet minn Lorenzo Gafa u terġa' tinbena mill-ġdid. Iżda meta marru għal opinjoni oħra, il-perit Giuseppe Bonavia għallhom li fil-verità seta tkun imsewwija u ma jkunx hemm bżonn li tinbena kollha mill-ġdid. Sa dak iż-żmien il-koppla kienet iddekorata bix-xogħol tal-artist Vincenzo Manno. Minħabba l-ħsarat strutturali, ix-xogħol tiegħu kien meqjus li ma kienx hemm ċans li jinżamm. U għalhekk il-kapitlu tal-katedral ħassib li jerġa' jiddekora l-koppla minn ġewwa b'affresk. Inqalgħu diversi problemi minħabba li kien hemm deċiż li l-ebda artist Malti ta' dak iż-żmien ma kienx kapaċi li jaħdem fuq l-affresk. U għalhekk tqabbad artist Taljan li f'dak iż-żmien kien qiegħed f'Malta. U dan kien Giuseppe Gallucci. Kien kollu ta' xejn li diversi artisti Malti nipproponew li huma setgħu jagħmlu dak ix-xogħol għax it-tiżjin tal-koppla ingħata lil Gallucci. Sal-1860 ix-xogħol kien tlesta u l-artist kien tħallas ukoll. Iżda jidher li din il-koppla tal-katedral ma kellix tibqa' kwieta. Minħabba l-problemi ta' dħul tal-ilma kif ukoll ix-xogħol ta' restawr li beda jsir fuqha fl-1927 indunaw li kellhom ineħħu dan l-affresk biex ikunu jistgħu jirranġaw il-koppla. Issa reġa' kien hemm il-problema tal-għażla tal-artist li kellu jingħata din il-kommissjoni biex tiżżejjen il-koppla minn ġewwa. Meta ntażel l-artist li kien Achille Casanova, xorta waħda ma kienx sar il-qbil minħabba li l-prezz li talab kien ferm aktar għali milli kien mistenni. Baqgħu għaddejjin bid-diskussjonijiet sakemm fl-aħħar kien ġie deċiż li ma jsir xejn minħabba li kien beda jberren li l-gwerra ma kienx il-bot. Fil-fatt, ix-xogħol tkompla wara tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. Kien l-artist Taljan Mario Caffarore li ntażel ħalli jpinġi l-koppla. Din id-darba ħasbu biex minflok ma jaħdmu bl-affresk ħadmu kollox fuq it-tila u mbagħad tpoġġew mad-dawra tal-koppla. Ix-xogħol tlesta fis-sena 1955. Meta ġew biex jażlu t-tema, il-kapitlu mara l dak l-oriġinali li kien hemm qabel ma nqala dan l-inkwiet kollu. It-tema kienet il-ġenna fis-sema u Caffarore reġa qabad l-istess tema u għamilha b'mod aktar kolorit u modern kif fuq kollox kien mistenni. Ta' minn hawnhekk ngħidu wkoll li kien hemm diversi artisti Maltin li xtaqgħu li huma jingħataw l-opportunità li jkunu jistgħu jaħdmu biċċa xogħol bħal din. Iżda f'dak iż-żmien kien hemm il-mentalità li l-għażla tkun tal-artisti Taljani. Din kienet minħabba l-mewt ta' artisti Maltin ta' ċertu livell u allura nnuqqas ta' artisti lokali li kienu konsidrati tajbin. Barra minn hekk kien hemm l-aspett politiku fejn kellek diversi nies tal-klassi għolja li dejjem żammew li Malta għandha l-kultura kattolika u Taljana kontra dik protestanta u Ingliża. Viżit żammit isemmilkom.